Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 16 de aprilo 2024. En la mistero de la passiono de Cristo, ni vidas la suferoin de la tuta mondo, quiuin el acetos la resurrecto. Ien resume tio quion diris Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo. La signoro electas per absoluta liberezzo la voion de la humiligio, cae de la completa senigio gis la morto sur la cruzzo.
Dum ni rigardas Jesuon en lia passiono, li aldonis, ni vidas quasau en spegulo ancau la suferoin de la tuta homaro, cae ni trovas la dian respondon al la mistero de malbono, doloro, morto. Multfoie ni sentas horroron pro la malbono cae la doloro, ciui circauas nin, cae ni demandas, kial Dio ebligas tion? Gi estas profunda vundo por ni, vidi suferadon cae morton, aparte tiun de la senculpuloi.
Ciam ni vidas la infano in suferi, gi estas vundo por la coro, gi estas la mistero de la malbono, cae Jesuo prenas citiun tutan malbonon, citiun tutan suferadon sur si, dum la nuna semaino, bonon faros al ni rigardi la cruzon, chisi la plagoin de Jesuo, chisi ilin en la cruzo.
Ni, daurigis la papo, attendas che Dio en sia cio povezzo vencu maliustagion, malbonon, peccadon cae suferadon, per triunfanta dia venco. Dio montras al ni, male, humilan vencon, chiu por la homoi aspectas mal successo. Cae ni povas diri, Dio vencas giuste en la mal successo. La filo de Dio, facte, aperas sur la cruzo kiel venchito. Li suferas, estas perfidata, mocata, cae fine mortas. Jesuo obligas che la doloro obstine attacu lin, cae li surprenas gin por venchi gin.
Sed giuste ciam cio shainas perdita, tiam intervenas Dio per la potenzo de la resurrecto. La resurrecto de Jesuo, rimarchigis la papo, ne estas la gioia fino de bela fabelo. Gine estas la felicia fino de filmo, sed gi estas la interveno de Dio la patro, tie quie rompigas la homa espero. Ciam cio shainas perdita, en la momento de doloro, cae ciam oni sentas la besonon malsupreniri e la cruzzo, tiu estas la momento plei proxima alla resurrecto. La nocto farigias pli malhela, giuste antau la apero de la mateno, dum la plei malluma momento intervenas Dio, cae Jesuo, quiu electis trai iri tian voion, vocas nin sequilin lau sia irado mem de humiligio.
Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. La tagoi de la Sancta Semaino estas por la Ecclesio tre densa irado de spiritualezzo cae ritoi, ciel pruvas la tradizia cae plen plena calendaro de la rendevuoi, ciuin Papo Francisco gvidos, aparte dum la Pasca Tritago. Morgau matene, en la Vaticana Basilico, la Papo gvidos la Crisman Meson. Post tag mese, li celebros la Meson de Vespermangio della Signoro, en la Roma Centro, Sancta Maria della Providenzo, mastrumata de fondaggio Pastro Carlo Gnocchi, chie li clinigios por lavi la piedoin al dec du gastoi della Centro.
Post morgau vendrede, en la Basilico de Sancta Petro, estos la legado della passiono, cun la medito i de pastro Raniero canta la messa, papa predicanto. Vespere, Papo Francisco, cun la fidelularo, c'è la Roma anfiteatro Colosseo, retrairos la cruz voion au Golgotan voion. Post la dum taga silento, vespere della Sancta Sabato, e nella Vaticana Basilico, ocasos la Pasca maldormo. La postan matenon, Pascan dimancion, Francisco celebros la tagan meson, cae ietag meso li faros sian Pascan messa cae donos la benon urbi et orbi e la centralogio della Basilico.
Dimancion la quaran de maio matene, la papo faros pastistan visiton alla pregeio de Sancta Stanislao en Romo, la tiel nomata pregeio de la Poloi en Romo. dimanĉon la 18 de maio post tagmese, li visitos la Marian pilgrimlocon de la Dia Amo, tre cara al romanoi.
Hieromatene Francisco volis visiti ciuin officeioin de la stat secretarieio por persone al porti sia in pasca in bondesiroin al ciui officistoi cae laborantoi.
Papo Francisco havigis hodiau al pli ol 1000 malliberuloi de la Roma carcero Regina Celi poscian evangelion, la saman libreton quiun oni disdonis en Plazzo Sancta Petro post la angeluso de la 6 de aprilo.
Granda estis la cortuscio de la malliberuloi, cae multai el ili invitis la papon. Temas nur pri promenadeto, ili diris, char la carcero ne estas malproxima el Vaticano.
Cae nun alia informoi. La Ecclesio ameme circauas hodiau Benedicton la Dexesan, quiu festas sian octdep sepan nascig da Trevenon, char li nascigis en Marktlham Inn, en Bavario, la 16 de aprilo 1927. Multai estas la bondesirai messagioi, ciui atingis la emeritan papon.
Romo ecde la sun subiro de la pasinta lundo gis la 22 de aprilo, la hebreai comunagioi de la tuta mondo celebras Pesach, tio estas la Pasco. Soleno, ciuna ancau Papo Francisco, memorigis per la alsendo, pasinte vendrede, de bondesira messaggio alla cef rabeno de Romo, Riccardo Di Segni.
Pesach signifas trairo, cae gi estas unu e la tri pli gravai festoi en judismo. Giai fundamentoi estas en la Biblia libro Eliro, capitro 12. Dio liberigas sian popolon Israelo el la sclavezzo en Egiptuio, dirante che li trairos la landon Egiptan por bati cae puni malamicoin. Lau diavolo, la Pascon oni devas celebri ciuiare transdonante al ciui generazioi la historion de la dia fidelezzo por sia popolo, cae de la liberigo de sclavezzo.
Londono estis publicigita hiera usoile de la balotoi por la nova Europa Parlamento la unua rapporto de la neregistara organisagio Save the Children pri malricezzo cae sozia escludo de plencresculoi en Europo. E la datumoi oni rimarcas che nun tempe estas 27 milionoi la infanoi ciui riscas margenigon. Temas pri realagio c'è estanta in ciui Europai landoi, ancau en tiui pliriciai. La rapporto facte conigas che ecce nell'ando tre ricia, chiel Norvegio, la procento da malriciai infanoi estas circa 12%.
Stoccolmo, anca u pasintiare, asio confirmigis chiel la plei grava mercato por la commerzo della armiloi en la mondo. Facte, el la decquin landoi chiui plimulte el spesas por armiloi, hoc estas asiai. Tion sciigas la Internazia Instituto de Stoccolmo por esploroi pri la pazzo. La unua lando en la statistico estas Usono, cun elspesoi por armiloi egale al 640 miliardoi da usonai dolaroi. En tute, la monda elspeso por armiloi egalas al 1,73 trilionoi da dolaroi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Bonan Pascan Tritagon. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.